Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Xudovand marhamatlagan Yusuf uchun esa ayniqsa katta ahamiyatga ega bo'lgan va baxtiyor yillar bo'lib hisoblangan 7 yil o'tib ketdi. U 2 o'g'lining otasi bo'ldi. Yusuf bunday baxt uchun minnatdorchilik bildirib, yana ham Xudovandga yaqinlashdi. Buni Yusuf o'g'illarga qo'ygan ismlar tasdiqlab turibdi. To'ng'ich o'g'lining ismini u Manishi deb qo'ydi. Chunki Xudoning yordami bilan o'zining ko'ngilsizliklarini unutdi. Yusuf nimani unutdi? Insonni kamsitadigan qullikni hamda qamoqxonani, shuningdek uni qiynagan vataniga va yaqinlarga bo'lgan alamli sog'inchni. Yo'q, u otasini unutmadi va Misrda yuqori o'rinlarda turishga qaramasdan vatanini sevishdan to'xtamadi. U faqatgina qalb sog'inchiga bardosh bera oldi. Hozirgi kunda bunday sog'inchni o'zga yurtlarda yurgan har bir xizmatchi missioner ham yengib o'tishga to'g'ri kelyapti. Yusuf Xudovand unga tayinlangan sharoitda yashab ketishga o'rgandi. Yusufning qalbidagi sog'inch hissi juda kuchli bo'lganini, unga, ya'ni boshqaruvchiga, baxtiyor shu bilan birga ishga berilib ketgan odamga hamda podshohning arzandasiga vataniga bo'lgan sog'inchini yengib o'tishi uchun 2 yildan ko'p vaqt kerak bo'lganini ham bilish mumkin. Uning to'ng'ich o'g'li tug'ilganda va xotinining vatani to'ng'ichining ham vatani bo'lib qolganda Yusuf Misrni o'g'lining beshigida sevib qoldi. Bunday qilish to'g'ri. Xudovandi Karim ham, ya'ni dunyoning yaratuvchisi o'zining yaratganini sevadi. Unga ham yer yuzida nosralik iso paydo bo'lgan vaqtdan boshlab bizning bechora yerimiz butun sayyoralar ichida ayniqsa aziz bo'lib qoldi. Marhamatli 7 yil oxirlab qolganda tug'ilgan ikkinchi o'g'liga Yusuf Efraim deb ism qo'ydi. Chunki Xudovand Yusuf azob chekkan yerda uni samarali qildi. O'sha paytga kelib Yusuf boy va obro'li odam edi. Biroq u avvalgiday itoatkor bo'lib qolaverdi va hammasi uchun birgina Xudovandga minnatdorchilik bildirar edi. Misrdagi 7 yillik to'kin-sochinlik bu dunyodagi hamma narsa kabi tez o'tib ketdi. Barcha qo'shni mamlakatlarda ocharchilik boshlandi. Birgina Misrda esa non bor edi. Qo'shni mamlakatlarning musibati haqidagi mish-mishlar misrliklarning qulog'iga yetib kelganda hamda misrliklar o'zlarining hosilsiz dalalarini ko'rganlarda qanchalik minnatdorchilik bilan Yusufning ismini tilga olardilar. Firavnning o'zi esa qanday hurmat va ehtirom ila Yusufni kutib olardi. Podshoh ham, xalq ham Yusufga mamlakatning himoyachisi va qutqaruvchisi deb qarar edilar. 2 yildan so'ng misrliklarning g'amlab qo'ygan donlari tugadi. Shunda xalq omborlarda don borligini bilib, Firavnning oldiga non so'rab kelardilar. Firavn esa Yusufning oldiga boringlar, u sizlarga nima desa, o'shani qilinglar deb aytardi. Chunki Xudovand Yusuf bilan birga edi. Shuning bilan aziz bolajonlar, mavzumizni yakunlab sizlar bilan xayrlashamiz. Undan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam. www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling aziz bolajonlar.